วัสดีครับ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
คุณผู้ฟังครับและศึกษาพระธรรม1ยอห์นหรือว่าเล่มอื่นที่ศึกษาไปนะครับจากพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจครับส่งมอบบทศึกษาที่มีค่าหายากนะครับหายากยกเว้นรายการนี้หรือมีโอกาสไปศึกษาที่สถาบันพระคัมภีร์ซึ่งแหมหาโอกาสยากนะครับศึกษานี้ใช้เวลา4ปีระดับปริญญาตรีและมีถึงปริญญาเอกนะครับแต่เราจะเตรียมบทศึกษานี้ส่งมอบแด่ท่านส่งให้นะครับฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ10และทิ้งท้ายนะครับว่าคำพยานในข้อ10นั้นคืออะไรผมจะอ่านข้อ10อีกครั้งนะครับและตามด้วยข้อ11และอธิบายด้วยกันนะครับข้อ10บอกว่าผู้เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัวผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคำพยานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์พยานในที่นี้คืออะไรครับข้อต่อไปคือข้อ11ได้เฉลยนะครับและพยานหลักฐานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายแต่ชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คำพยานนั้นก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ชีวิตนิรันดร์สำหรับคริสเตียนที่เข้าใจแต่ท่านที่สนใจก็อาจจะงงๆชีวิตนิรันดร์ก็คือชีวิตหลังความตายที่อยู่บนสวรรค์นะครับไม่ใช่อยู่ในนรกในนรกและชีวิตนั้นต้องมีพระคริสต์นะครับเรามาถึงจุดสำคัญเป็นข่าวประเสริฐที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นแบบทดสอบง่ายๆที่เราทำได้นะครับในข้อ12ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตอันนี้ไม่ได้บอกว่าผู้ที่ไปโบสถ์ก็มีชีวิตไปคริสตจักรก็มีชีวิตนะครับท่านอาจจะบอกว่าผมก็รับศีลบัพติศมาที่คริสตจักรแล้วหรือว่าผมอยู่คณะนั้นคณะนี้นะครับผมเป็นคริสเตียนแบปติสต์ผมเป็นคริสเตียนเพนเทคอสต์ผมเป็นคริสเตียนสภานะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับสมาชิกหรือคริสตจักรที่ท่านสังกัดอยู่นะครับสถานภาพการเป็นสมาชิกคริสตจักรไม่ได้แสดงถึงการที่ท่านจะได้รับความรอดหรือไม่ถ้าอย่างนั้นครับการได้รับความรอดหมายความว่าอย่างไรในข้อ12นี้บอกว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคุณผู้ฟังครับไม่มีข้อความใดที่จะสื่อได้ชัดเจนกว่านี้อีกแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ให้ลืมเรื่องศาสนาหรือการไปโบสถ์เป็นประจำหรือการร่วมศาสนาพิธีหรือกิจกรรมต่างๆที่ทำในโบสถ์และคิดว่าสิ่งนี้ทำให้รอดนะครับนั่นเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือกิจกรรมเรื่องสำคัญที่สุดคือว่ามีพระบุตรคือพระคริสต์หรือไม่และพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านหรือไม่นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผู้เขียนคือท่านยอห์นเน้นว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและผมก็ต้องการบอกอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับพระองค์เป็นผู้ที่มหัศจรรย์เป็นผู้ที่มาปรากฏในสภาพที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพระคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชำระเราจากความผิดความบาปและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาในวันที่3ปัจจุบันก็ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์เป็นพระคริสต์ผู้ทรงพระชนไม่ใช่ตายแล้วนะครับทรงพระชนอยู่วันนี้เรามีพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่เป็นคำถามที่เราต้องตอบนะครับถ้ามีก็มีชีวิตคือรอดรอดในที่นี้คือรอดจากชีวิตหลังความตายและนี่เป็นคำพยานว่าเราเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ครับถ้าหากไม่เชื่อในพระองค์ก็ทำให้พระองค์พูดโกหกหรือว่าตรัสมุสานะครับท่านยอห์นได้เขียนเรื่องนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจเราไม่อาจละเลยเรื่องเหล่านี้ไปได้นะครับทุกวันนี้ครับมีเรื่องเดียวที่กีดกันเราจากการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์ก็คือความผิดความบาปในชีวิตของเรานะครับที่เราชอบทำอยู่นั่นแหละครับกีดขวางนะครับเป็นเรื่องเดียวที่เราจะหยุดได้ถ้าจะช่วยให้ดีขึ้นนะครับเราต้องควรหยุดและการหยุดนั้นอยู่ที่การตัดสินใจเลือกของเราเองครับ ข้อ13ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่ชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ผู้เขียนมีจุดประสงค์2ประการในการเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ครับประการที่1คือเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้านั่นคือพระคริสต์นี่คือความรอดประการที่2รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ถ้ามีพระคริสต์ก็เชื่อในพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดร์คำถามคือว่าเชื่อใครนะครับไม่ใช่อะไรที่เราเชื่ออยู่นะครับแต่เป็นใครที่เราเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในคำพยานที่ประทานหรือไม่พระองค์ตรัสว่าถ้าท่านมีพระบุตรคือพระคริสต์ก็มีชีวิตเชื่ออย่างนั้นหรือไม่ครับผู้เขียนคือท่านยอมไม่ได้บอกว่ารู้สึกอย่างนั้นแต่บอกว่าเชื่อนะเชื่อนะครับและนี่คือเหตุผลที่ท่านยอนเขียนจดหมายฝากหนึ่งยอนเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์เป็นจุดประสงค์ที่ท่านเขียนพระธรรมกิตติคุณด้วยนะครับคือพระธรรมยอนพระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์พระกิตติคุณยอห์นบทที่20ข้อ30ถึง31นะครับถ้าเราต้องการมีพระบุตรเราก็มีชีวิตผู้เขียนคือท่านยอห์นให้เรารู้อย่างนี้นะครับข้อ14ครับและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราเราแน่ใจในความรอดทำให้เรามั่นใจในการอธิษฐานให้เราเชื่อนะครับเราจำเป็นต้องมั่นใจในการอธิษฐานคำว่ามั่นใจนี่หมายถึงกล้าหาญคือเรากล้าที่จะอธิษฐานกับพระองค์เราแน่ใจนะครับคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์คำอธิษฐานของเราเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ได้ทรงนำและสอนคำอธิษฐานของเราก็จะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในทุกๆสถานการณ์พระองค์ทรงโปรดฟังเราแน่ใจได้ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ฟังเราอธิษฐานเท่านั้นนะครับแต่ยังตอบคำอธิษฐานด้วยพระเจ้าฟังคำอธิษฐานแต่พระองค์ไม่ตอบตามที่เราขอท่านยอนบอกว่าเราสามารถแน่ใจว่าพระองค์จะตอบตามสิ่งที่เราอธิษฐานหากเราอธิษฐานขอสิ่งนั้นตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้อ15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์เป็นเรื่องที่ดีเลิศนะครับถ้ารู้ว่าเรามีพระเจ้าในสวรรค์เป็นพระเจ้าพระบิดาและมีสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์เราไม่ได้ใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องในทางผิดทางบาปและถ้าหากว่าเราไม่มีอุปสรรคกีดขวางในการอธิษฐานเราไม่ได้อธิษฐานแบบเห็นแก่ตัวเมื่อเราดำเนินชีวิตนะในการสามัคคีธรรมกับพระองค์เราติดตามคำสอนและการทรงนำของพระเจ้าเราไม่แน่ใจครับว่าพระองค์ฟังเรื่องที่เราอธิษฐานขอและตอบคำอธิษฐานนั้นด้วยนะครับข้อ16ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้ให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นความตายในข้อ16นี้ครับหมายถึงความตายฝ่ายกายไม่ได้อ้างอิงใดๆที่หมายถึงความตายฝ่ายวิญญาณเลยนะครับหมายถึงความตายฝ่ายกายผู้เขียนกำลังบอกว่าคริสเตียนมีโอกาสที่จะทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งนั้นนะมันมีผลนะครับมีผลทำให้พระเจ้าเรียกเขากลับบ้านที่สวรรค์นะคือให้เขาตายดีกว่าคือให้วิญญาณออกจากร่างกายเนื่องจากว่าเขาลบหลู่เกียรติของพระเจ้ามีบุคคลในพระคัมภีร์ที่ทำบาปที่นำไปสู่ความตายนะครับเช่นท่านโมเสสและอาโรนทำบาปที่นำไปสู่ความตายถ้าศึกษานะครับโมเสสโกรธเมื่อชาวอิสราเอลเนี่ยร้องขอน้ำดื่มและโมเสสก็ตีก้อนหิน2ครั้งอันนี้จริงไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับก้อนหินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ4ว่าเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากพระศิลาที่ติดตามเข้ามาพระศิลานั้นคือพระคริสต์พระคริสต์สิ้นพระชนคนเดียวแต่ว่าโมเสสตีก้อนหิน2ครั้งในพระธรรมการดาวิถีบทที่20ข้อ12นะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเพราะเจ้าไม่ได้เชื่อเราจึงไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าจึงจะไม่ได้นำคนที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาโมเสสก็ยังเป็นผู้นำของอิสราเอลต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามท่านเริ่มจะขอให้พระเจ้ายกโทษและอนุญาตให้ท่านได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่พระเจ้าตัดตอบนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3ข้อ29ว่าพอแล้ว จ้าอย่าได้พูดกับเราด้วยเรื่องนี้ต่อไปเลยทั้งโมเสสและอาโรนครับทำบาปที่นำไปสู่ความตายคือความตายฝ่ายกายนะครับในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีอีกตัวอย่างนะครับนั่นคือเรื่องของอานาเนียและซัปฟีราสองสามีภรรยานะครับมีส่วนในคริสตจักรยุคแรกพวกเขาทำบาปโดยการโกหกดูเรื่องนี้นะครับในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยต้องการให้คริสตจักรมีความชื่นชมในตัวเขาโดยเขาทำผิดนะพูดง่ายๆคืออยากได้หน้าแต่พระเจ้าก็มีผลนะครับทำบาปเขาให้เขาจบชีวิตในโลกนี้ครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นะครับที่บอกไว้ใน1โครินธ์มีบางคนที่ถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควรและไม่ได้เล็งเห็นความหมายที่แท้จริงของประกายของพระคริสต์นะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกกับพวกเรานะครับและบอกกับพวกเขาชื่อพี่น้องชาวโครินธ์ว่านะครับด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ลุ่มหลับไป1โครินธ์บทที่11ข้อ30ลุ่มหลับในที่นี้หมายถึงการตายอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกเขาทำบาปที่นำไปสู่ความตายบางคนอาจจะถามในประเด็นที่ว่าอะไรคือบาปที่นำไปสู่ความตายประการแรกเนี่ยผู้เขียนไม่ได้บอกถึงบาปที่ไม่สามารถให้อภัยได้นะครับแต่กำลังบอกถึงบาปที่นำไปสู่ความตายฝ่ายกายไม่ใช่บาปที่นำไปสู่ความตายฝ่ายวิญญาณนะครับคนเหล่านี้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่นำพวกเขากลับบ้านหากเขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะไม่โบยตีลูกของวิญญาณชั่วนะครับพระองค์ตีสอนลูกของพระองค์ตีสอนเมื่อคนนั้นทำบาปที่นำไปสู่ความตายพระองค์ก็จะนำเขากลับบ้านคือให้ตายฝ่ายกายและวิญญาณก็กลับไปอยู่กับพระเจ้านะครับความบาปชนิดนี้คืออะไรนะมีอะไรที่บอกให้รู้สำหรับโมเสสและอาโรนเนี่ยคืออารมณ์โกรธนะสำหรับโมเสสและอาโรนนะคืออารมณ์โกรธพวกเขาทำลายสัญลักษณ์ของพระคริสต์อานาเนียและซัปฟีราเนี่ยเป็นคนสองหน้านะครับในเมืองโครินธ์มีคริสเตียนที่ถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควรดังนั้นความบาปที่นำไปสู่ความตายจึงไม่มีอะไรที่เจาะจงนะครับแต่ให้ข้อสังเกตว่าบางทีบาปที่นำไปสู่ความตายของท่านอาจจะต่างกับของผมแต่ผมมีความเห็นว่าคริสเตียนทุกคนมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำให้ตายได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปสู่บาปจนกระทั่งพระเจ้าเข้ามาจัดการเอาสิ่งนี้ออกไปนะครับพระเจ้าเห็นว่าเอออยู่ไปก็ไม่ดีมาอยู่กับเราให้ตายเลยนะแล้ววิญญาณก็ไปอยู่กับพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนทุกคนจะต้องตายนะตายด้วยเงินฮะแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกตัวอย่างนึงคืออับซารอมในพระคัมภีร์เดิมนะครับอับซารอมนี่เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดก็ทำบาปที่ทำให้ต้องตายผมเชื่อว่าอับซารอมเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนอับซารอมเป็นหัวหน้ากบฏนะครับต่อต้านกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นพระบิดาสังเกตบางอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเฝ้ามองว่าพระเจ้าจัดการกับคนประเภทที่ชอบก่อปัญหาในโบสถ์อย่างไรผมไม่เห็นว่าพระองค์นำเขาไปสู่ความตายแต่ผมเห็นว่าพระองค์แยกเขาออกไปไม่ให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเป็นไปได้ครับที่จะทำบาปที่นำไปสู่ความตายความตายนี้คือตายฝ่ายกายไม่ใช่ตายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกพระบุตรไม่ใช่เรียกคือเรียกคริสเตียนที่ทำบาปที่นำไปสู่ความตายมากลับบ้านมาหาเราเถอะมีตัวอย่างนะครับก็คือแม่ที่มีลูกชายอายุ6ขวบนะ6ขวบนี่แม่เป็นวัยสนครับวันหนึ่งลูกชายออกไปเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านนะเล่นกับแมวนะครับแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวทันใดนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงแมวร้องนะร้องแมวร้องแบบเจ็บปวดนะครับแม่ออกมาดูครับเห็นลูกชายนี่ตีแมวแรงๆหลายครั้งติดต่อกันแมวก็ร้องครับแม่ก็ออกมาบอกว่าถ้าลูกยังทำอย่างนี้อีกนะจะไม่ให้ออกมาเล่นละไม่ให้เล่นกับแมวละเธอก็กลับเข้าไปในครัวนะครับ30นาทีต่อมาแมวก็ร้องนะร้องด้วยความเจ็บปวดอีกครับก็ออกมาอีกครั้งก็เห็นภาพเดิมครับลูกชายตีแมวรุนแรงแม่ก็ออกไปอุ้มลูกชายเข้ามาในบ้านและห้ามลูกชายออกไปเล่นนอกบ้านอีกนะครับนี่เป็นการลงโทษในเรื่องนี้ลูกชายอาจไม่เป็นลูกชายที่ประพฤติตัวน่ารักนักแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เป็นลูกของแม่อยู่เขาไม่ได้รับอนุญาตจากแม่ให้ไปเล่นนอกบ้านได้มากลับเข้ามาบ้านนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันกับคริสเตียนครับที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็จะจัดการกับเขาโดยนำเขากลับบ้านครับข้อ17การอธรรมทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มีอยู่คริสเตียนที่ใช้ชีวิต เราต่างก็ไม่สมบูรณ์นะยังบกพร่องด้วยกันนะครับในด้านความคิดการประพฤติแต่เราไม่ได้ทำบาปที่นำไปสู่ความตายเราทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดไม่ชอบทำพระเจ้าก็ไม่ได้นำเรากลับบ้านคือไม่ให้ตายทันทีนะครับแต่พระองค์จะนำผู้เชื่อคือพระสินธงกลับบ้านในวันหนึ่งครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็มาสำรวจดูนะการกระทำในชีวิตของเราข้อ18ครับเราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาเราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเราเห็นจากจดหมายฝากฉบับนี้นะครับเรามีธรรมชาติ2 อย่างคือธรรมชาติเก่าซึ่งเต็มไปด้วยตัณหาราคะและธรรมชาติใหม่นะครับโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าผิดบาปแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขานะครับเป็นข้อที่ทำให้เราเชื่อว่าพระคริสต์นำเรานะครับและให้เรารู้ว่าคุ้มครองรักษาคือคริสเตียนนี้ถูกผีเข้าไม่ได้ผมเชื่อว่าคริสเตียนจะสามารถเข้าไปในสถานที่ที่เต็มไปด้วยแมววิญญาณที่ดุหรือผีนะครับแต่เขาจะไม่ถูกผีเข้าที่นี่ครับก็ต้องมีคำถามเรื่องความรอดนะถ้าคริสเตียนคนไหนที่บอกว่าเกิดใหม่แล้วนะครับถูกผีเข้าเนี่ยเอ๊ะเขารอดจริงหรือไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจหรือไม่นะครับข้อ19ครับเราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ทรงประทานสติปัญญาให้เราเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้และเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ข้อนี้นะครับผีมารเนี่ยก็ทำให้คริสเตียนหลับไหลอยู่ในความสะดวกสบายก็ไม่ต้องทำอะไรนะอยู่สะดวกสบายแล้วบางทีไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ผู้คนในโบสถ์เนี่ยหลายคนก็ตายอยู่ในการบาปและการล่วงละเมิดก็ไม่ได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นข้อ20และเราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ทรงประทานสติปัญญาให้เราเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้และเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์คริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการนับถือศาสนานะครับมันเป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องสัญลักษณ์เท่านั้นแต่มันเป็นชีวิตนะครับสุดท้ายครับผู้เขียนคือท่านยอนสรุปจดหมายฝากของท่านในข้อ21ครับท่านบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยจงระวังรักษาตัวไว้ท่านอย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพสิ่งใดก็ตามครับที่เข้ามาแทรกระหว่างพระคริสต์กับคริสเตียนสิ่งนั้นก็คือรูปเคารพไม่มาถึงรูปปั้นและกราบไหว้ตามอักษรอย่างนั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้เขียนบอกว่าเราต้องระวังรักษาตัวจากอิทธิพลของสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะมาครอบครองความคิดของเราและความสนใจของเรานะครับตัวอย่างเช่นความโลภการละโมบเป็นรูปเคารพแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างคนมากมายก็สนใจนะครับสิ่งที่เป็นวัตถุและมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตนั่นก็เป็นรูปเคารพนะครับอะไรก็ตามครับที่มาแทรกระหว่างพระคริสต์และผู้เชื่อนั่นเป็นรูปเคารพพูดง่ายๆสำหรับคริสเตียนอะไรมาเป็นที่หนึ่งนะครับถึงแม้จะเชื่อพระเจ้าแต่ถ้าวัตถุเป็นที่หนึ่งลาภยศสรรเสริญเป็นที่หนึ่งนั่นแหละครับคือรูปเคารพเราต้องระวังเอาไว้นะครับข้อความแรกที่พระธรรมปฐมกาลได้บันทึกนะครับเป็นข้อความแรกที่พระเจ้าตรัสก็คือในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตและคำสุดท้ายที่ตรัสกับเราคือลูกทั้งหลายเอ๋ยจงระวังรักษาตัวอย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพที่เป็นวัตถุเราจบการศึกษาพระธรรม1ยอห์นนะครับส่งมอบบทศึกษานี้ให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ